Келечекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 24 март бейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусия Украинага кол салганына туура 1 ай болду. Орус аскерлери Украин шаарларын аткылоону улантышууда. Өзгөчө курч авал Мариуполь портунда сакталууда. Украинага басып киргенден кийин Орусияга салынган санкциялар мигранттарга дагы таасирин тийгизип жатат. Былтыр сентябрда ачылган Бишкек шаарындагы кыргыз түрк достугу ооруканасы кандай иштеп жатат? Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын Украинага каршы химиялык колдонуу коркунучу жаралганын экинчи жолу эскертти. Менимче ушундай коркунуч пайда болду, деди ал 23 февралда журналисттерге комментарий берип жатып. Байден анын алдыңкы күнү жасаган билдирүүсүндө да орус армиясынын Украинада ийгиликсиз аракеттеринен улам президент Владимир Путин эмне кылаарын билбей бурчка такалгандай абалга келгенин, ошол себептүү ал химиялык же биологиялык куралды атып жибериши ыктымалдыгын болголгон. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы 23 мартта Брюссельдеги билдирүүсүндө Орусия Украин жергесинде химиялык куралды колдонуп жибериши мүмкүндүгүн билдирип, эгер анда жолго барса, ал аскердик кылмыш катары караларын кошумчалаган. Ушул айдын башында Орусия Украинанын аймагында АКШ биологиялык курал жасоо аракеттерин жүргүзүп келгенин маалымдап, бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин отурумун өткөрүүнү өткөнгөн Вашингтон менен Киев муну кескин төгүндөп, ага эч кандай далил жоктугун айтышкан. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Бишкектин 1-май райондук соту активист Мелис Саспековду ага коюлган иш боюнча айыптуу деп таап, 7 жылга абакка кести. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мунун алдында Аспеков соттук жараяндагы акыркы сөзүн айтып, күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Сот айыпкерди жабырлануучулардын пайдасына 23 миллион сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирди. Аспеков 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021 жылдын январында ал Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач жазык кодексинен опузалап акча талап кылып, беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында ага алдамчылык беренеси да кошулган. Ал муну коркутуу аракети деп баалаган. Орусиянын президенти Владимир Путин доос эмес өлкөлөргө газды экспорттоодо төлөмдү доллар менен эмес рубль менен алууга өткөрүүнү тапшырды. Бул боюнча буйрукту ал борбордук банкка жана өкмөткө берди. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, газга рубль аркылуу төлөө операцияларынын тартиби бир аптанын ичинде аныкталып чыгат. Украинага кол салгандан кийинки санкцияларга жооп чара катары Орусиянын өкмөтү 7 мартта доос эмес өлкөлөрдүн тизмесин түзгөн. Ага Евро биримдиктин мүчөлөрү Британия, Канада, АКШ, Жапония, Швейцария, Микронезия, Сан-Марино сыяктуу 50 мамлекет киргизилген. Президенттин буйругуна ылайык, бул тизмедеги мамлекеттер Орусиянын рыногунан газды рубль аркылуу сатып алышы керек болот. Муну үчүн алар алгач рубльди сатып алуу үчүн өздөрү орус жергесине доллар же евро киргизүүгө аргасыз болушат. Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ доллар банкнотторун, евро биримдик евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салган. Мындан сырткары алар Орусияга караштуу доллар жана евро түрүндөгү резервтерин камак алган. Бул жана башка чаралар орус жергесинде чет элдик валютада алып сатуу жүргүзүүнү татаалдатты. Өлкөдө накталай доллардын жана евронун тартыштыгы кескин байкалып, бийлик бир нече чектөөлөрдү киргизүүгө аргасыз болду. Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллохиан Тегерандын өзөктүк программасы боюнча дүйнөлүк державалар менен болгон сүйлөшүү аягына чыгып калганын маалымдады. Эгер АКШ жөндүү аракеттерге барса, биз өзөктүк келишим боюнча биргелешкен комиссияга кирген тышкы иштер министрлери Венада чогулуп, макулдашуунун акыркы толуктоолорун кабыл алууга даярбыз, деди ал 23 мартта Дамасктагы сапарындагы басма сөз жыйында. Жаң келишим боюнча Венадагы сүйлөшүүлөр былтыр апрелде башталганы менен тараптар бир пикирге келе албай жатат. Өткөн айларда батыш өлкөлөрү ал чечүүчү чекке келип калганын кабарлашкан. Тегеран санкцияларды жумшартуу шарты менен өзөктүү курал программасына чектөө киргизүүгө макул болду. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Президент Садыр Жапаров улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду кабыл алып, анда мекеменин учурдагы ишмердүүлүгү жана 2022 жылы Кыргызстандын калкын жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү маселеси талкууланды. Мамлекет башчы алдыдагы жараянды масштабын жана маанисин белгилегенин президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекеттик масштабтагы каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга жылган. Ушул тапта Кыргызстандын калкы 6.5 миллионго чамалады.
Эрнис Нурматов сунуш кылган жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. 24 мартта Талас, Ош, Жалабат, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан, кар, Той тектеринде жана Тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда 2-7 градус жылуу, Талас жана Ысык Көл облустарында 1-6 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 4-9 градус жылуу, Нарын облусунда 0.5 градус жылуу, бийик тоолордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт, аба температурасы 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Орусия Украинага каршы чабуул баштаганына бүгүн бир ай болду. Киев согуштук абалды 25 апрелге чейин узартты. Жер жерлерде орус аскерлери аткылоо, бомбалоолорду улантышууда. Украин баш калаасынын мэри Виталий Кличко согуш тутангандан бери 264 жергиликтүү тургундун өмүрү кыйылганын кечээ билдирди.
Орусиялыктар шаарыбызда 264 кишини өлтүрүштү. Азырда абадан сокку урушканы угулуп жатат. Курмандыктар дагы көбөйөт. 264 жайкын кишинин арасынан 4-ө наристе. Ушул тапта 300-дөн ашуун киши ооруканаларда жаракаттар менен жатат. Жарадар болгон 16 бала дарыланууда. 80-ден ашуун имарат талкаланды.
Мэр расмий маалыматка таянып, Украина аскерлери Киевке жакын жердеги Макаров жана Ирпин шаарчаларын дээрлик толугу менен кайтарып алышканын айтты. Ошол эле маалда айланадагы майда айылдар дагы деле оккупацияда калууда. Ал жактарда тамак аш, дары дармек тартыш, айрым жерлерде байланыш жок, газ жана электр энергия үзүл кесил берилүүдө. Бир айдан бери орус армиясы бир да ири шаарды өз көзөмөлүнө ала элек. Бул максатта Азов деңизинин боюндагы Мариуполду тынымсыз бомбалоодо. Орус аскерлеринин курчоосундагы шаардын кеңеши азыркы абалды сүрөттөп, порт жансыз жерде гүлгө айланды деп билдирди. Маалыматтарга караганда, багынуудан баш тарткан шаарга ар 10 мүнөт сайын бомба түшүп жатат. Максар Technologies компаниясы жарыялаган спутниктерден тартылган сүрөттөрдө Мариупольдун бир топ райондору жер менен жексен болгону көрүнүп турат. Согушка чейин портто 400 миңдей киши жашачу. Бир нече миң кишини гуманитардык коридорлор менен чыгарып кетүүгө жетишкен. Жергиликтүү бийлик кеминде 2300 киши каза болгонун апта башында маалымдаган. 23 мартта Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук каршы тарап менен 9 гуманитардык коридор тууралуу макулдашылганын билдирди. Анын ичинде Мариупольдагы элди Запорожьега эвакуациялоо үчүн коопсуз тилке ачылмакчы. Анын алдында Украин президенти Владимир Зеленский туруктуу гуманитардык коридор түзүү аракетин үзгүлтүккө учуратып жатканы үчүн Орусияны айыптаган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси шейшембиде тараткан маалыматка ылайык, Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада 953 карапайым кишинин каза болгону, 1,5 миңден көбүнүн жараат алганы катталды. Эксперттер реалдуу сан мындан эселеп көп болушу мүмкүн дешет. 44 миллион калктын 10 миллиону жер которууга аргасыз болду. Анын ичинен 3,5 миллион чет өлкөлөргө качкын болуп башпааналады. Ошол эле маалда Москва армиясы жайкын тургундарды, жарандык объектилерди буттага алганын танып келатат. Бүгүн президент Зеленский НАТО лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасамакчы. Бийик жолугушууга катышуу үчүн Брюссельге АКШ президенти Джо Байден учуп келди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянс Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусуна жооп иретинде Болгария, Венгрия, Румыния жана Словакияга жаңы согуштук күчтөрүн жагыштырарын билдирди.
НАТО бардык өнөктөштөрдү коргоо үчүн ыкчам аракет көрдү. 100 000 деген аскер жогорку даярдыкка келтирилген. АКШнын 100 000 жоокери Европага жайгаштырылган. 40 000 аскер НАТОнун тикелей командачылыгы астында аракеттенүүдө. Алардын көбү альянстын чыгыш бөлүгүндө.
Украинага кол салгандыгы үчүн Москвага каршы бир катар санкциялар киргизилген. Зеленский кечээ Япониянын парламентинде видео байланыш аркылуу сөз сүйлөп, санкцияларды дагы кеңейтип, Орусия менен соода сатыкка толук чектөө киргизүүнү өтүндү. Санкция маселесине Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров ошол эле күнү Москвадагы мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун студенттери алдында сүйлөп жатып кайрылды.
Когда вводят санкции на поставку запчастей на самолеты, когда
учактардын тетиктерин берүүгө санкция киргизгенде же учактарды конфискациялаганда адамдардын ден соолугуна, адам өмүрлөрүнө түздөн-түз коркунуч жаралууда. Бирок аларга баары бир. Борбордук банктын резервдерин бутага алгандачы, эч ким андайга чейин барышат деп ойлогон эмес. Бул каракчылык.
Это просто воровство.
Орус бийлиги кошуна өлкөгө кол салууну атайын операция деп атап, согуш деген сөздү колдонууга тыюу салган. Армиянын Украинадагы аракеттерин расмий формулировкадан башкача атагандарды кылмыш жообуна тартуу каралган. Буга макул эместер, согушка каршы чыккандар же куугунтуктоолордон чоочулагандар өлкөдөн чыгып кетип жатканы күн сайын кабарланууда. Ал тапта Орусиянын Роснана мамлекеттик корпорациясынын мурдагы башчысы, экс-вице-премьер-министр, акыркы жылдары президент Путиндин климат боюнча эл аралык уюмдардагы өкүлү болуп иштеп келаткан Анатолий Чубайс өлкөдөн чыгып кеткенин айрым агенттиктер жазышты. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Чех Жумурияты Украинадагы согуштан качкан 300 000 көп кишини кабыл алды. Чехиянын өкмөт башчысы дүйнө лидерлеринин арасынан биринчилерден болуп Киевке барып кетти. Чыгыш Европанын чордонундагы өлкө куралдуу жаңжалдын жайылып кетишинен чоочулайбы? Орустарга каршы маанай, русофобиянын пайда болуу коркунучу канчалык жогору? Биздин суроолорубузга политолог Масарек университетинин политология кафедрасынын профессору Мирослав Май жооп берди. Чех Жумурияты Украинаны колдоо, тилектештик көргөзүү жагынан абдан активдүү көрүнөт. Балким мен бул жакта жашап күнүгө жаңылыктарды окуп көрүп жаткандамбы же чын эле ушундайбы?
Мисин си, что Чешская Република є виразне активнее, конец концу то символическое
Чехия бул иште абдан активдүү деп ойлойм. Анын биздин өкмөт башчы Петр Фиаланын Киевке барганын анда баамдаса болот, же болбосо Украинанын элчилиги курал жаракка акча чогултууну жарыялаган эле. 500 000 кронадан көп каражат түшүптүр. Украиналык качкындар менен да тилектештик күчтүү. Муну бир нече фактор менен түшүндүрсө болот. Биринчиден, Орусиянын согушту жайылтуусуна жол бербөө максаты турат. Экинчи жагынан Чехиянын Мюнхен комплекси бар. Ошондо Мюнхен келишимине ылайык батыштагы өлкөлөр Чехословакияны сатып кетип, нацисттик Германиянын таландысында калтырып койгон. Бул жерде 1968 жылкы оккупациянын да жаңырыгы байкалууда. Ошол кездеги Чехословакия башынан кечирген окуялардан улам Чехияда орус армиясынын агрессивдүүлүгүнө кыжырдануу унутула элек.
Орусия бир нече күн мурун дос эмес мамлекеттердин тизмесин жарыялабадыбы? Ага 50 өлкө камтылган, бирок Москва Чехияны АКШ менен бирге буга чейин эле ошентип атаган. Эмне себептен? Деги эле Украинадагы согушка чейин Чехия менен Орусиянын мамилелери кандай эле?
Оно это власне трошку компликованнейше. Тари, я си мислим, что та русска позиция вучи Ческая Республика.
Орусиянын Чех Жумуриятына карата позициясын коркутуу үркүтүүлөрүн анын ичинде дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизгенин Москванын өзүнө көбүрөөк элди тартууну көздөгөнү менен түшүндүрсө болот. Себеби биздин саясий элитанын басымдуу көпчүлүгү Кремль режимине каршы. Муну менен бирге айрым чех саясатчылары Орусияга жан тартат. Алардын арасында орустар Украинага басып киргиче президент Милош Земан да бар эле. Анан кремльчил саясатты ачыктан ачык эле колдогондор да жолугат. Чехиянын саясий чөйрөсүндө ушундай бөлүнүү бар болгондуктан Орусия батышка каршы чыккан бөлүгүн өз тарабына тартууга аракеттенет. Ошончо көп жылдан бери алар Москванын жалган маалымат таратуу компаниясынын бутасы болуп келатат. Эмне себептен Чехия жогоруда айткан дос эмес өлкөлөрдүн тизмесине кирип калганына токтолсом, бул былтыр Врбетица окуясына байланыштуу болгон. Чехиянын ошол кездеги өкмөтү 2014 жылы курал жарак кампасына кол салуунун артында ГРУ турганы ачыкка чыккандан кийин катуу реакциясын билдирген. Жардыруудан чехиялык 2 киши каза болгон эле. Чех бийлиги былтыр Орусиянын Прагадагы элчилигинин көпчүлүк кызматкерлерин чыгарып жиберген. Ошондон кийин Москва биздин өлкөнү ошол кара тизмеге киргизген. Бул сес көрсөтүүчү. Ошол эле маалда Чехиядагы Орусияшыл күчтөрдүн мобилизациясына жем таштаган кадам болду.
Мобилизационный эффект в учите прорусским силам, прокремлевским силам в Чешской Республике.
Украинадагы согуш санкциялар орустарга каршы маанайдын жайылышына алып келбейби? Мисалы, согуш башталгандан кийин бир орус дүкөндүн терезелерин талкалап кетишкенин өз көзүм менен көрдүм.
Určitě jsme zjistili, že to riziko je, a konec konců se s tím setkalo už několik vlastně těch rusky mluvících lidí, že třeba byli
Албетте андай коркунуч жок эмес. Орус тилдүү кишилерди мисалы ресторанда сөгүп зекиген учурлар, орус дүкөндөрүнүн бооруна жаман сөз жазып же витриналарын сындырып кеткен жөнүндө маалыматтар айтылып жатат. Мындай жоруктарды токтотуп, орусиялыктардын баардыгын бир казанга салуу туура эмес деген чакырыктар жасалууда. Чехиядагы орусиялыктар арасында Путиндин режимин жакшы көргөн, анын таламын талашкан күчтүү уюмдар бар болгону да чын. Экинчи жагынан 1917 жылкы октябрь революциясынан кийин эмиграцияга кеткен орустардын урпактары тескерисинче Путин режимине каршы болгондор. Аларга Москва бийлиги авторитардык режимге айланып электе көчүп келгендерди кошсо болот. Кыскасы, Чехиядагы орустардын жамааты да бир кылка эмес. Сиздин сурооңузга кайтсам, ооба, айрым кишилер жинин орустардан чыгаргысы келет. Алсак, экинчи дүйнөлүк согушта курман болгон кызыл армиянын жоокерлерине коюлган эстеликке боек чачып кетишиптир. Бул абсурд, себеби алардын арасында украиналыктар, кыргыздар, борбор азиялык башка элдердин өкүлдөрү да болгон. Албетте, бул массалык көрүнүш эмес. Бирин серин учурлар тууралуу сөз кылуудабыз. Мен муну баса белгилейт элем. Кээ бир өкмөт уюмдар орустарга каршы кээ бир аракеттерди чех мыйзамдарынын алкагында териштирип жатышат. Биздин мыйзамдар улутунун негизинде кимдир бирөөгө асылууга, кол салууга жол бербейт.
Чехиянын борбордук телеканалынан украин тилинде жаңылыктар тартууланып, кайрымдуулук концерттери, Украинаны колдоо акциялары, иш-чаралар уюштурулууда. Атүгүл ал өлкөнүн мамлекеттик желегин чех президенттин кеңсесинен баштап акимиаттарга чейин көтөрүп жатышат. Өлкө 300 миңден көп украиналык качкынга башпаанек берди. Бирок бийлик Прага шаарынын мэри качкындарга тиешелүү шарт түзүп берүүгө мүмкүнчүлүктөр чектелип баратканын айтышты. Ал эми тилектештиктин чеги болобу? Кандай дейсиз?
Samozřejmě ona asi mít bude, protože vlastně v tuto chvíli tady ještě panuje taková ta velká sprich euforická vlna solidarity.
Ооба, андай күн дагы келет деп ойлойм. Ушул тапта тилектештиктин эйфориясы өкүм сүрүүдө десем болот. Элдин кайсы бир бөлүгү ошондой маанайдан жазбайт, колдоосун уланта берет деп ишенем. Бирок качкындар көбөйгөн сайын нааразы болгондор да пайда болот эмеспи? Согуш экономикалык кырдаалга да залакасын тийгизип жатпайбы? Мунун баардыгын москвачыл күчтөр өз кызыкчылыгында колдонуп кетиши ыктымал. Прага же Брнодогу саясий элита же чакан шаар кыштактардагы билимдүү кишилерди айткан жокмун. Ансыз да социалдык тармактарда украиндерге акча көп төлөш керек дегендей ойлор айтыла баштады. Андай апаздар салыштырмалуу аз болгону менен социалдык экономикалык абал начарласа күчөшү мүмкүн. Бирок көпчүлүк эл украин качкындарга жардам берүүнү уланта берет деп ойлойм. Себеби бир топ украиндер Чехияда көп жылдардан бери иштешет. Алар мурункудай кара жумушта эмес, кесипти, билимди талап кылган жерлерде да эмгектенишет жана жамаатка жуурлушуп жашаганды жакшы билишерин далилдешти.
Posouvají se více, až vlastně Češi si, řekl bych tak, vyzkoušeli, že ti Ukrajinci umí pracovat a umí se začlenit do českých pracovních kolektivů.
Сиздер чехиялык политолог профессор Мирослав Марыш менен маекти уктуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Украинага басып киргенден кийин Орусияга каршы киргизилген санкциялардын таасири мигранттарга дагы тийип жатат. Бишкекте миграция кызматы менен мигранттардын кесиптик кошууну Орусияда иштегендер үчүн кризистин кесепеттерин талкуулап, кечиктирилген чараларды өкмөт түзгөн антикризистик комитетке сунуштоону туура табышты. Жыйынга Жеңиш Айдаров да барып келди.
Мигранттардын кесиптик кошууну онлайн ыкмада Орусиянын аймактарында иштеп жаткан мекендештер арасында сурамжылоо жүргүзүп, талкуу уюштурушкан.
Бардык курьер тармагын кыскарткан жок. Бирок орус паспорт требуйтети ставканы азайтып койду. Мисалы,
Орусиядагы акыркы кризистик абалга байланыштуу Москва жана Санкт-Петербург шаарларында кыйынчылык көбүрөөк сезилген. Сурамжылоого катышкан мигранттардын 64% каржылык кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтса, 40% үйүнө, мекенине кайтууну ойлонуп турганын билдиришкен. Мындан улам Инсандуу эле коомдук фондунун демилгеси менен мигранттардын кесиптик кошууну эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен эксперттер, активисттер катышкан атайын жыйын уюштурулду. Инсандуу эле коомдук фондунун жетекчиси Гүлнара Дербишева иш чараны мигранттардын үнү, пикирлери бийликке жетсин деп өткөрүп жатабыз дейт.
Мынау биринчи көйгө эле бул массалык түрдө иштен кетирүү болуп атат. Мигранттар иштен бошогон мигранттар башка жумуш тапканда иш берүүчү айтып атат, биз только Россиянын жарандарын алабыз жумушка деп атат да. Бул аябаганда дискриминациялык да. Анан экинчи, ошол дагы биз айткандай, ошол рубльдун күчү кетти, ошого алар айтып атат, мен калбайм ал жерде. Мага ошол эгерде башка өлкөлөр ачылса, миграцияга, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө, Америкада же араб өлкөлөрдө же Южная Кореяда ачылса, мен ошого кетип калат элем. Анткени биздин мигранттар тажрыйба топтогон азыр. Булар азыр кайсы өлкөгө барбасын, ал өлкөдө дароо эле адаптация болот. Кыйналбайт. Алар айтып атат, өкмөткө сунуш, бизге жаңы өлкөлөрдү иштеген үчүн ачып берсин деп атат да.
Жумуш орундары, маянасы, рубльдун кунун эске алган мигранттардын айрымдары арачылоодо мекенине кайтып жатышса, бир тобу бийликтен жаңы мүмкүнчүлүктөрдү күтүп турушат. Буга чейин экономика министрлиги да Орусиядагы кризиске байланыштуу мигранттардын массалык түрдө Кыргызстанга кайтышы күтүлбөйт деп билдирүү тараткан. Абалдын ар кандай өзгөрүшүнө даярдык көрүп, кызмат акыны жакшы төлөгөн өлкөлөр менен мигранттарга квотаны кеңейтүүгө аракеттер да жүрүп жатат дейт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев.
Албетте, биздин мигранттар эгерде баягы бул жака кайтып келе турган болсо, өзүбүздүн баягы социалдык кызматтарды көрсөтөбүз. Биринчи кезекте биз мына жаңы эле социалдык контракт деп жана активдүү иш чараларды жасап жатабыз. Өзүңүздөр баягы жакын арада көрсөңүздөр керек. Мына жакында эле мына бир 2-3 күн болуп калды, Англия менен келишим түзүлдү. Мындан тышкары биз албетте азыр Россиядан көйгөйгө болуп атканга жараша биз Корея менен дагы азыркы убакта баягы көбүрөөк квотаны алыш үчүн, андан тышкары мына биз азыркы убакта ошо Германия менен дагы байланышып атабыз. Буюрса могу Европага чыгуу максатында дагы биз мамлекет аралык келишимдерди түзгөнгө даярдык көрүп жатабыз.
Бул жыйында айтылган сунуш пикирлер өкмөт түзгөн атайын антикризистик комитетке да жеткирилип, чечимдер кабыл алынары айтылды. Соңку расмий маалымат боюнча Кыргызстандан 1,118,000 жараны чет өлкөлөрдө эмгектенсе, анын 1,000,000 Орусияда, калганы 20 башка өлкөлөрдө. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келчү сумма да кыскарышы мүмкүндүгү айтылып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу. Бишкек шаарындагы кыргыз түрк достугу ооруканасы 2021 жылдын сентябрь айынан бери иштеп жатат. Анда азырынча жүрөк, кан тамыр оорулары менен жабыркаган бейтаптар дарылана алышат. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык ооруканада Түркиянын дарыгерлери иштеп, 3 жылдан кийин башкаруу толугу менен кыргыз тарапка өткөрүлүп берет. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Жүргүлөр, мына биздин көрсөтөйүн, биздин больнойлор кандай условияда дарыланат. Бул обычный биздин палата,
Бул Бишкектеги кыргыз түрк достугу ооруканасы. Анын ачылганына бир нече ай эле болду. Ошентсе да февраль айынан бери 30дан ашык кыргызстандыктын жүрөгүнө ачык операция, оор операциялар жасалып, 287 кишинин жүрөк кан тамыр органдарына стенд коюлду. Оорукана заманбап диагностикалык аппараттар менен жабдылган. Бизге бейтап жаткан палата шарттарын дарыгер Рахман Ажыкулов көрсөттү.
Много функционал деп айтылат. Бул баш жагы, бели, аяк жагы көтөрүлөт. Бул стол тамак жегенге ар бир ооруга апар берсе болот, көтөрүп.
Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге ылайык, азыркы тапта ооруканадагы техникалык жабдуулар, кызматкерлердин айлык акысы, дары-дармектерди түрк мамлекети толугу менен каржылоодо. Ушундан улам бул жайдагы жүрөккө керектүү операциялардын баасы Кыргызстандагы мамлекеттик ооруканалардан алда канча айырмаланып турат. Талас облусунун тургуну Асанкан Курманбаев оорукана акысындагы айырмачылыктар тууралуу буларга токтолду.
Мен буга чейин мамлекеттик кардоолоо бөлүмүндө жатып, ал жерден стендти 205 000 сомдон бир стендти, эки стенд койдуруп, башты 400 000 акчага койдурсам, 400 000 ашык акчага. Бул жерде баа башкача экен. Мен 3-чү стендти, мага дагы бир стенд койдуруш керек болчу. 3-чү стендти дал ушул кыргыз түрк достук клиникасына койдурдум да. Бул жерде стендтин баасы 15 000 сом. Усулугасы 30 000 эле турат.
Жалпы ооруканада 72 керебет бар. Анын 21 реанимациялык орундар, жарымы жергиликтүү, жарымы түркиялык 60 чукул кызматкер эмгектенет. Ооруканада ангиограф, компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, маммография, рентген жана башка заманбап жабдуулар коюлуп, тез жардам бөлүмү иштейт. Азыркы тапта аймактардан да бейтаптар келүүдө. Ош облусунун тургуну Сонунбек Исманов да жүрөгүнө стенд койдуруу үчүн бул жайга келген.
Мамлекеттик органга көрүндүм эми, аныкы бир аз стенд кымбатыраак болуп атат. Эми бул жерде ошо биздин негизги келген максат ушу стенд арзан. А так мындай апелляцияларды көп жерде кылып койгонубуз жетчү.
Оорукананы башкаруу эрежесине ылайык кыргыз тараптан бир башкы дарыгер жана түркиялык бир дарыгер жетектөөчү орунда турат. Азыркы тапта Анкарадагы мамлекеттик шаардык оорукананын кардиохирург профессору Мете Хызыр уулу 1.5 айдан бери жаңы жайды жетектөөдө. Ал Кыргызстанда жүрөк, кан тамыр оорулары өлүм себебин башында турарын айтып, бир күндө жок эле дегенде эң оор жүрөккө ачык бир бейтапка операция жасап жатканын айтты.
Кыргызстанда калп адамара астынан өлүм ораны эң жогору.
Кыргызстандагы өлүмдүн эң негизги себеби жүрөк, кан тамыр оорулары экен. Биз азыр эки өлкөнүн өз ара келишиминин негизинде курулган заманбап ооруканада көбүнчө жүрөк ооруларына багытталган операция, дартты аныктоо жана дарылоо иштерин аткаруудабыз. Жүрөктүн күрөө тамырына стенд коюп жатабыз. Андан тышкары ангиография жасалууда. Жүрөккө ачык операцияда болууда. Келгениме 1.5 ай болду. Ошондон бери ондогон жүрөктүн ачык оор операцияларын жасап жатабыз. Айрым бейтаптарга жүрөгүнө кубаттандыргыч керек болуп, аны да тагуудабыз. Кыргызстанда жасоого мүмкүн эмес жүрөктүн оор операцияларын ишке ашырып жатабыз.
Пламян калп амалияттарын бурда жасап баштадык.
Саламаттыкты сактоо министрлиги бул жайга өткөн жылдын күз айларында тез жардам статусун берген. Ушундан улам бейтаптар ооруканага эч кандай багыттамасыз эле түз бара алышат. Дарылоо процесси башка ооруканалардагыдай эле мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында жүрөт. Министрдин орун басары Жалалдин Рахматуллаев оорукананын профили улам кеңейип, алдыда органдарды алмаштыруун да ишке ашыруу пландалып жатканын айтат.
Негизги каржылоо бул Түркия тарабынан 3 жылга чейин Түркия тарабы толугу менен каржылайт. Айлык акылары, медициналык жардамга кеткен каржы бөлүктөрү, коммуналдык кызматтардын баары Кыргызстандагы эң арзан жүрөк кан тамырларына көрсөтүлүүчү медициналык жардам бул бүгүнкү күндө ушул кыргыз түрк достугу ооруканасында жүргүзүлүп жатат.
2016 жылдын июнь айында курула баштаган оорукана 2017 жылы аяктап иштей баштамак. Бирок ар кандай себептер менен толук ачылбай, коомчулукта бир топ нааразылык жараткан эле. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу оорукана убактылуу ачылып, вирус жуктурган бейтаптарды кабыл алчу. 2021 жылы сентябрь айында толук кандуу ачылып, кардиохирургия, диагностика жана жалпы хирургия бөлүмдөрү иштеп, бейтаптарды кабыл алууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.
Кутман таң Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Алдыда бийлик сырлары түрмөгүн угасыз. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, дипломат Рысбек Качкеев.
Мен Усмайлевке киргизтедим. Сен киресиң, каяш айтпайсың. Барасың, угасың. Ошол кандай чечим чыгарса, ошону окончательно ушу болот. Деди да. Усмайлевди даярдады да, мен ким экенимди.
Ооба.
Шыбатты да мени.
Кыргызстанда волейбол ойногон кыз-келиндердин катары калыңдап баратат. Топ ойногого дилгир, жумушка, оюнга, машыгууга убакыт тапкан айымдар тууралуу баяндайбыз.
Дай буюса, неме кылып койдум, пландаштырып койдум, анда бир 80ге чыккычакта ойнойм деп кой. Эми бул дайым канча жаш берсе, канча мүмкүнчүлүк берсе, ойнойт элем ай.
Бүгүн 24 март. Алдыда бийлик сырлары түрмөгү. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, дипломат Рысбек Качкеев. Маекти Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угабыз. Суроолорду Бакыт Орунбеков узатат.
Агай, саламатсызбы? Биздин студияга куш келипсиз. Ошентип коммунист Рысбек Качкеев ТЭЦ-тен комсомолго жумушка келип, ал жерден мектептен өтүп, андан кийин Бишкек шаардык партия комитетинде инструктор болуп иштептирсиз. Андан кийин Борбордук комитетте инструктор болуп иштеп атасыз. Мына сиздей жолду мектепти басып өткөн совет заманындагы кадрлар жок дегенде эле райкомдун биринчи секретары болгон даражасына жетчү экен да. Жогорку обкомдун секретарына дегендейчи. Сиз эмне үчүн андай бийиктиктерди багынталган жоксуз, жосо жиберген жокпу партия?
Кырсык болуп калды да менде турмушумда.
Эмне кырсык? Саясий кырсык же бытовой кырсыкпы?
Жок, андай деле эмес. Мен карындашымды бирөө ала качып кетип, таптагы эле таанып алган эле бир бала ала качып кетип, анан ошону үйгө күчкө салып отургузуп коюп, анан мен карындашымды издеп жүрүп, анан ушу үстүнө чыгып калдым да, ушу арт чалуу деген айылдан үстүнө чыгып калып, анан эмне биякта кылып тиндей кылып алып жүрөсүң десем, ортодон бир жума өтүп кетти. Бир жумадан кийин мен таап атпайм, мага чейин табылбай атып, каякка кеткенин эч ким билбейт, сураштырып. Мен СК партияда иштеп жүрөм. Анан кийин барып эметсем, карындашым ыйлаган бойдо мени келип кучактап эле байке мени алып кет, мен бул жерге турбайм, мени күч менен алып келишти, күч менен кылышты деп ошондой деп ушундай акыбал түзүлүп калды да. Анан өтө бир начар жашаган элдер экен, видимо ичкен элдер окшойт, кишилер окшойт, аялы, күйөөсү, баласы да ошондойдон окшойт. Ошо менен анан карындашым мен барган машинага түшкөн бойдон ушу турган боюнча кеткен. Анан кийин ошол карындашым тиги баланы жоопкерчиликке тарткан.
Сотко?
Иә.
Сотко берди да?
Ооба. Анан ошондо жерде ким кийлигишип, карып кулуп кийлигишип, кайра менин үстүмөн арыз жаздырып, бул барып ошол үйдөн жакшынакай жашап аткан жеринен ушундай келип жаштардын жаш үй бүлөнүн турмушун бузду, калың сурады, бул үйдүн баарын талкалады, чатак чыгарды тигу деп Брежневке арыз жаздырат менин үстүмөн. Анан ЦК КСДПга, анан аяктан биздин борбордук комитетке, партиянын борбордук комитетине алып кат келип, бияка келип, анан кийин партбюрода мени каралып, ушул жерде мен уже партиядан чыгармай болушат. Ушундай акыбал түзүлүп калды.
Анчалык эмне себеп болгон? Амамбек Карыпкулов менен сиздердин экөөңүздөрдүн ортоңуздарда жанагындай каршылашып калуу?
Эми мен бир жолу конференцияда болуп, конференцияда Карыпкулов экөөбүз чогуу болуп, мен анда эмеде иштечүмүн, комсомолдо иштечүмүн, анан перерыв убагында көчөгө чыгып экөөбүз бир жарым саатча басып калганбыз. Анан ошондо мен айткам, мени ушундай баягы көзөмөлдөп жүргөн Кулматов деп айтып койгом.
Кеңеш Кулматов.
Ооба.
Көзөмөлдөп. Сизди сүрөп, сизди таптап жүргөн деп
айтып койгом. Көзөмөлдөп жүрөт деп. Мен ошентип айтып койгом ал кишиге. Анан ал айтып калды, мен сени өзүбүздүн отделге алайлы деп ойлоп жүрбөдүм беле деп. Мен да ЦК комсомол иштечүмүн. Студенттик бөлүмдүн башчысы болчумун. Мен сени тиги, анткени ал окуу жайлары боюнча бөлүмдүн башчысы. А мен студенттик бөлүмдүн башчысы ЦК комсомолдо. Иштер боюнча көп кезигишип, көп барышып, аралашып жүрчүбүз. Анан кийин ал айтып калды, мен сени өзүбүздүн отделге алайын деп жүрбөдүм белем. Мен ойлоп турмун сени тарыхчы деп. Жок, мен тарыхчы эмесмин, мен инженермин деп. Ошо менен эле калган, анан кийин мени билет да. Мен болсо дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Ошентип мени партияга алгандан кийин комсомолдун секретары кылып Свердлов райком комсомолуна шайлашты. Анан кийин бир аз өткөндөн кийин ЦК комсомолго алышты ал жерден. Анан кийин ал жерде иштеп жүрдүм, бир 5 жылча иштеп жүрдүм. Кеңеш Нурматович Кулматов Свердлов райком партиясынан горкомдун биринчи секретары болуп калды. Өзүнө горком партия калды. Анан ошо горком партияда бир аз иштедим, бир жарым жылча, 2 жылга жакын. Андан кийин ал киши ЦК партияга секретарь болуп кетти. Анан мени ЦК партия калды. Анан баарын тең карып кылып билип атпайбы. Мен кимдин артынан кетип атканымды.
Ооба.
Бул мунун куйругу турбайбы, мунун куйругун кесиш керек деп мен жанагы окуяга байланыштырып, анткени карып кылып партком секретарь болчу ЦК партияда. Колунда болчу да. Биягыда, тиягыда. Анан ошондон кийин мени партияга, бюрого салып, партиядан чыгара турган болду. Анан ошондо мен бир айтканда эрдик иш кылдым десем болот. Мен Усубалиевдин кабыл алышында болдум.
Өзүңүз кабыл алсын дедиңизби же ал киши кабыл алдыбы мындай?
Жок, ал кабыл алган жок. Анын Иванов деген жардамчысы бар болчу. Александр Иванович. Журнал билесиңер.
Литературный Кыргызстанда.
Литературный Кыргызстан.
Ооба.
Бөлүмдө чогуу иштечүбүз. Көз мамиле жакшы мамиледе болчубуз. Усубалиевке жардамчы болуп, помощник болуп барып калды. Ошол убакта мен жанагындай окуя болду да мен Александр Ивановичтен сурадым. Мен ушул акыбалым ушундай акыбал оор. Мен уже партиядан чыгарып атышат. Мени Усубалиевке киргизтедим.
Киргиздиби?
Анан ошол аракет кылып Усубалиевке киргизди. Жана бир гана айтты, сен киресиң, бир сөз айтпайсың, каяш айтпайсың, өзүңдү өзүң тиги далилдеп бир болгон болбогондордун бардыгын айтпайсың, барасың, угасың, ошол кандай чечим чыгарса ошонун окончательный ушу болот деди да. Болдум дагы бизди Карыпкулов экөөбүздү чогуу кабыл алды. Ал кирип, Карыпкулов кирип бир саат отурду, отурду, мени аябай чыгылып айтаарын айтты да. Усубалиевди даярдады да мен ким экенимди.
Ооба.
Шыбады да мени. Ушинтип
ошентип сиздин деги.
Анан ошондо тиги менин Кулматовдун куйругу экенимди ошону айтты кимге? Усубалиевке. Анан кийин ошондон анткени ошол убакта баягы мураскөрү Усубалиевдин мураскөрү мурун башынан эле эл арасына да келеткен, мындай да факт чындыгында да ошондой болгон. Кулматов болчу.
Ошол мураскордо отпайсызбы? Эми ал убакта тиги кадрлар чечүү Москвадан болгон да, ошол Кеңеш Кулматов Усубалиевдин ордуна Москва даярдап жатты беле же бул эл арасындагы бул жердеги кырдаалга байланыштуу айтып атасызбы?
Ошондой эле болчу.
Жок, Москва даярдап жаткан э?
Ошондой эле болчу.
Усубалиев менен Кулматовдун ортосундагы мындай жаңжалдын курчушуна эмне себеп болгон дейсиз?
Карыпкулов себепкер болду.
Себепкер болду.
Карыпкулов.
Кеңеш Кулматов ал кызматтан мындай өзүнүн каалоосу менен кеткенби же куулуп кеткен деген дагы пикирлер бар да.
ЦК партиянын пленуму болуп, ошол жерден пленумда кызматтан боштотулуп куулуп кеткен.
Куулдук бул Усубалиев тарабынан болгон дейсизби?
Эми пленумдун чечими болгондон кийин эми аны Усубалиев башкарып атат да.
Ошондо Москва Усубалиевдин мындай тизгинин тартып койгонго болот беле? Эмне үчүн андай болгон жок? Жана жаңжалды чечип койсо болот беле экөөнүн ортосундагы жаңжалды?
Ал өтө эле терең кеткен, анткени анын мойнуна бир чоң оор кылмышты мойнун илип коюшкан да. Анан Бостоновго байланыштуу.
Бостонов ошол убакта токмок эт комбинатынын директору болчу, ушул дегелегинде коррупциялык иштерге.
Аны уже бир буту түрмөдө болуп калган болчу.
Анан ал киши кайда кантип кетти анда Москвага?
Ал ошондо пленум болгон күнү ошо менен түнү менен качып кетти. Алматыга барып, Алматыдан ары Москвага учуп кетти.
Кеңеш Кулматов ошол убактагы саясий чоң фигурага айланып калган эле, Москвада дагы чоң колдоосу бар дейт эле. Азыркы чейин айтылып калат, Кеңеш Кулматовду колдоочусу кадимки Михаил Сергеевич Горбачев болгон депчи. Ал өкө чоң окуя деп. Ал убакта
бул өзү 83 жылы болгон окуя. Горбачев болсо 85 жылы келди. Жерде эч бир ага чейинки алардын байланышы жок. Андан кийинки анын өсүшүнө мүмкүн болду.
Кулматовдун аялы менен Горбачевдин аялы бирге окуган деген да кеп бар.
Ошол туура.
Кийин кеңеш кулматтын дипломатиялык ишке өтүп, СССРдин бир нече өлкөлөрүндө элчи болду да. Ошого Горбачевдун түздөн түз таасири тиешеси бар. Анткени ал убакта Горбачев бийликке келип
калган болчу да. Анткени бирок ага чейин түз эле элчи болуп кеткен жок да. Ал дипломатический эмени бүттү, академияны бүттү. Москвада ошо баргандан кийин барып ошо жактан докторлугун жактады. Ошого дагы карып кулуп каршылык көргөзүп, бияктан академиктерди жөнөтүп коргобой калганга аракет кылды. Бирок ошол жерде уят кылышып туруп ошол барган делегаттарды, биздин профессор академиктерди уят кылып туруп, кандайсыңар, элдер кайра суранышат жактаганга, а силер болсо муну каршы чыгып атасыңар деп ошол академиктер кайра шын болуп келишкен. Ана докторлугун жактап, андан кийин эмесин дипломатиялык академияны бүтүп Англияга барып тил боюнча бир жыл курсун бүтүп, андан келгенде МИТ'те тиги тышкы иштер министрлигинде СССРдин иштеп бир аз, анан кийин Цейлонго элчи болуп кеткен.
Сизди мына саясатка, мамлекеттик кызматка келишиңизге, тарбияланышыңызга кеңеш кулматтын ролу зор экенин өзүңүз айтып атасыз. Ал киши менен азыр сиздин ортоңузда да байланыш, карым катыш барбы?
Эми туруктуу байланыш жок. Мен баягы элчи болуп Минскиде жүргөндө Москвага келип турчубуз да иштер боюнча. Бир жолку келгенимде ал кишини таап, адресин таап, телефонун таап, анан звонить этип келип кетейин деп, ой, келип кет, келгин, сөзсүз келгинде анан экөөбүз барып отуруп бир эки сааттан ашык аябай жакшы сүйлөшкөнбүз. Анан ошондо айтканы бар: азаматсың, мен сени менен сыймыктанам, мына азыр сен элчисиң, мен да элчимин, экөөбүз эмебиз, даражабыз бир, сен Кыргызстандын элчисиң, мен Россиянын элчисимин, мен дагы тияк сыртта иштеп келдим, сен да иштеп жүрөсүң, сыртыңан байкап жүрөм деп, мен сени менен сыймыктанам, азаматсың деп ошондой бир мактаган жайы бар.
Сиздин өзүңүзгө келсек, 95-2000 жылдары сиз парламентте депутат болдуңуз, Кемин шайлоо округу боюнча. Айтып калышат, ошол убакта шайлоолордун жүрүшүн, кимдин кайсы округдан депутат болушун президенттик администрация чечиши депчи, атайын тизмелерди түзүшү депчи. Жана 19 киши деп атпайсызбы сиз? 19 кишинин ичинен сиз ошондой списокто белеңиз, азыр айта аласызбы мындай моюн алып, эгерде болсо?
19 талапкер болчу.
Талапкер.
Баарыбыз күрөштүк, күрөштүк, анан кийин аягында эл мени шайлап алды. Бирок а жерде бияктан Абдылбек кызы Жаңыл деген талапкер бар эле,
кадимки Шабдан баатырдын небереси.
Анан бияктан ошого арендтер кылышкан экен.
Ак үйдөн.
Ошого ак үйдө. Анан айткан экен, ал убакта Тынаев деген аким болчу райондо. Ага айткан экен, эгер ким өтпөсө, Абдылбек кызы Жаңыл өтпөсө, анда шайлоону жокко чыгарасың деп.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты элчи Рысбек Качкеев болду.
Суроолорду Бакыт Орунбеков узатты. Маектин видеосу Азаттык чекит орг сайтында жана YouTube-дагы Азаттык деген каналда.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Акыркы кезде Кыргызстанда волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдап баратат. Спорттун бул түрү ар кайсы кесиптин ээси болгон ондогон аялдын башын бир залга бириктирди. Кабарчыбыз Ханымгүл Элкеева волейбол ойного дилгер, жумушка, оюнга, машыгууга убакыт тапкан айымдар тууралуу баяндайт.
Мен өзүм көптөн бери жүргөндө ушу кайерде эмне бар болду экен? Фитнестерге барам. Такыр тойбойм.
Волейбол спортуна катышып, өзүмдүн чарчоомду ошол жактан өзүмө энергия топтоп келатам да.
Волейболду бул өзүнчө бир азарт го. Азарттын булсуз жашоо болбойт калат го.
Аял кишинин ар биринин жашоосунда өзүнө жараша проблемасы болот экен да. Ошолорду бардыгын ушул залдан чыгарганы келишет да.
Жакшы адамдардын баары ушул волейбол көрөт да менимче.
Элүү беш жаштагы Максаткан Жайчыбекова Чүйдүн Новопокровка айылында жашайт. Жумасына үч жолу 10-15 чакырым жолду басып, машыгууга Бишкекке келип турат. Жолдун алыстыгы анын волейбол ойнойм деген каалоосуна жолтоо боло алган жок. Бул убакытты туура бөлүштүрүп, пайдаланууга үйрөттү, дейт биздин каарман.
Бизде экинчи күнү, төртүнчү күнү тренировкалар бар го. Ошого бир жума мурун эле бөлүштүрөм. Экинчи, төртүнчү күндөргө чейинки жумуштарымдын баардыгын аткарышым керек. Экинчи күнү эгерде тренировка бара турган болсом, кечинде эси кыла турган жумушумду күндүз эле жасап бүтүрүп коем да, ошто кечке калтырбайчы. Каалоо болсо жолдун агылыстыгы деле билинбейт, 2 саатта ошол жакка барам. Кайра келатканда сөзсүз такси менен келем. Балдардын сабак ичинен эме этпей калат. Келинимен жардам сурайм. Сонун келиним бар, бир мүнөздүү, бир калыпта жүргөн, сабактарын окутуп, тамактарын берип.
Азыр 15 000 теңге сабакка жөнөйсүңөр.
Биздин каарман медициналык училищени кийин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүп, спорт мектебинде баскетболдон машыктыруучу болуп иштеген. Көптүн бири катары союз тарагандан кийин соода сатыкка өтүп, бир топ жыл машыгууга, өзүнө көңүл бурууга чолусу тийбей калганын айтып отурду.
Балдарды окутуп, баардыгын окусун бүтүрүп, үйлөп жайланып, сырасы коммерцияда калды. Нанёк болуп калдым дебейми?
Андеяне яптым, кешиге жаптым.
Бир жерге жумушка чыгып деле кетсем болот, уже все возраст. Баргым келбейт азыр. А немелерге, мектептерге чакырышты, физрук болуп иштеп бергилечи деп. Но неберелерди окутуш керек. Мен өзүм көптөн бери жүргөндө ушу кайерде эмне бар болду экен? Фитнестерге барам. Такыр тойбойм фитнестерге баргандачы. Жөнө кыймылдайсың, ылдай эле болосуң го. Эч көңүлүмө тойбойт да анан. Мен өзүмдүн издегеним ошол волейболдон таптым да. Бул өзүнчө эле азарт да бул. Спорт дегенчи, бул биринчи ден соолук. Ушу шерни ойнойсуңар, шерни ойнойсуңар, баардыгыңар топтолуп, арак ичесиңер, башка кыласыңар, анан көрө ушу шернеге кеткен нерсени ушу топко алмаштырбайсыңарбы деп эле ошентип айта берем да. Жакшы адамдардын баардыгы ушул волейбол көрөт да менимче. Бүт эле карасаң веселый да баардыгычы. Мындай ишкер адамдар, баардыгы ишкер айылдар, жырга эле жүргөндөр. Мындай карасаң булар жөн эле волейбол эле ойноп жүргөндөй сезилесиң да. А так мындай кылып никотеттик немесине кирсең, алар деген укмуш бир нерселерди жаратып аткан адамдар да.
Чап чап!
Топко келсең биринчи барганда эле эмнеди этият бол деди. Этият бол, жыгылып бир жериңи сындырып алба. Жана менин топко киргендечи азартты айтып атпайм, топко киргенде өзүмдү эле 18 жаштагыдай элестетип алып туруп ойнойм да, кыйкырып акырып өкүрүп ал эле ал бол эле бол депчи. Кээ бирлери кой чей топ ойноп эми картайганда деп келишет, а кээ бирлери ой молодец сонун эй канайым биз дагы ушинтип ойносок деп эле койшот да.
Адамчы монтип тапбайт да, мындай чыгыңыз караңыз топ.
Кудай буюрса эмне кылып койдум, пландаштырып койдум анда бир 80 000 чыккычакты ойнойм деп коем. Эми бул кудайым канча жаш берсе, канча мүмкүнчүлүк берсе ойнойт элем ай.
Эмне үчүн ушулар тартылды экен балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ушулар тартылып калды экен? Ойлоноңуз, баарыбыз жакшы. Нурмат.
Анткени
азаттык кепке тарткан кийинки каарманыбыз Азиза Адамова 53 жашта. Бишкектеги мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенет. ары оор, ары жоопкерчиликтүү кесипти аркалаган 30 жылда мугалим да, окуучу да өзгөргөнүн белгилеп жатат. Ал балдарга билим гана бербестен, мээрим төгүп эне болууга дагы туура келерин айтып берди.
Эгер адам өзүн кесибин сүйсө, баары ал адам үчүн жеңил эле болот. Азыркы кезде коомубузда балдарды окутуп билим берүүдө мугалимдердин эмгеги өтө зор. Көп милдет жүктөлүп калды. Себеби балдарды тарбиялоо дагы мурдагыга караганда катаал, оорураак болуп баратат. Балдарыбыз ата-энелер жашоо шартына байланыштуу баягы акча таап, үй бүлөнү багабыз деп балдарга көңүл азыраак бөлүнүп калып атат да. Балдарга мээрим жетпей атат, көңүл бурулбай калып атат. Ошон үчүн дагы мугалимдерге күч келип атат да. Ушундай оор заманда ага карабастан, баягы маянанын аздыгына карабастан мугалимдер эмгектенип келе жатышат. Асыл тукумдуу малдарды көбөйтүп келе жатышат. Ошол малдан биз кой жаныбарынан жүн алабыз. Туура балдар. Жада калса туугандарына, кол кошуналарына таштап кеткен дагы үй бүлөлөр бар да. Кейиштүү, өтө кейиштүү. Ата эненин мээримине эч нерсе жетпейт да. Анан ошол балдар келип мугалимдерди кучактап ушу мээрим күтөт да. Жада калса эже сиз эле апам болуп калбапсыз деген сөздөрдү угасыңда анан ушунчалык ыйлагың келет.
COVID-19 пандемиясы дарыгерлер менен мугалимдин эмгегин ачык көрсөтүп койду. Ушул оор учурду ал спорт, волейбол менен жеңгенин белгилөөдө. Мектепте жумушун бүтүрүп залга машыгууга шашып жөнөйт.
Өмүр бою спортту сүйүп келем. Эртеден кечке чарчоону барып топ менен ойноп, топ менен алаксып атып, баягы жакшы эмоцияларга бай болуп келесиң да. Мен өзү спортко өтө жакын адаммын, а волейбол мен үчүн өтө кызыктуу оюн да. Ал жакта мен көп бурларымды таптым, досторду. Ушул биз үчүн ынтымак, сый, топ бул жашоонун маңызы болуп калды да.
Азиза Адамова волейболдо бардык позицияда мыкты ойногон оюнчулардын бири. Ал мыкты чабуулчу дагы, коргоочу дагы боло алат. Биз андан топко кызыгуусу же мыкты ойногондун сырын сурадык. Биздин карман убагында машыгуу жана ага ыраттуу катышуу жана спортко болгон сүйүү сен каалаган жыйынтыкты берет деп эсептейт.
Моо жагатпа жайыкка да кийгисин деп
чөпөрүп өзүм өнүктүн калам. Ушундай варианттар да бар да.
Азаттыктын волейболду сүйгөн кийинки каарманы Нурила Ниязбекова 56 жашта. Ишкерликти, үйдөгү жумушту, башка карым катышты аксатпай, машыгууларды дагы калтырбай барууга аракет кылат. Спортко атасы Эңгес Жээнбаевдин таасири менен келгенин, үй бүлөсү бир туугандары дагы волейбол сүйүүчүлөр экенин айтууда. Өзү волейболду 6-нчы классынан тартып ойной турганын айтты.
83-жылдары Жалал-Абаддагы медицина окуу жайын окугам. Ушул жерде да мен сборныйда ойноп жүргөнмүн. Ал учурда Советтер Союзунун учурунда бизге профсоюздан атайын акча каралат эле. Азыр эң сонун шарттар бар. Эгер убакыттарын туура пайдаланса бардык жакка барганга мүмкүнчүлүк бар. Союздун убагында бара турган убактыбыз бар болгон учурда да барып ойной турган жерлерибиз жок болгон. Мүмкүнчүлүгүбүз бизде азыраак болгон.
Кыргызстанда акыркы кезде кыз келиндер арасында волейбол популярдуу болууда. Спорттун бул түрүн хобби катары ойногон кыз келиндердин көбү үй бүлөсү, жолдоштору колдоп, тылы бекем экенин белгилешет. Эң негизгиси ар бир аял өзүнө көңүл буруп, өзүнө жаккан ишти жасаганы ырахат тартуулайт дешет. Биздин карман азыр дагы ишин эртерээк жыйнап, машыгууга шашып жөнөдү.
Бул волейбол менин жашоомдогу эң бир жакшы күндөр дейбизби, эң жакшы учурлар болот деп эсептелет. Топсуз мен өзүм жакшы элестете албайт болушум керек. Волейболду бул өзүнчө бир азарт го. Азарт бунсуз жашоо болбойт калат го. Бул командалык оюн болгон үчүн топ ошондой жерде мамилелер болот. Буну улуудай, кичүүдөй сыйлай турган, өз учурунда барганга туура келет. Себеби бир эле оюнчу келбей кала турган болсо, ошол оюн жакшы өтпөй калат. Ошон үчүн биз бири бирибизди сыйлаганга, достук мамиледе, сиңдилик, эжелик мамиледе болгонго аябай түрткү болот да. Бул спорт аябай адамдык мамиледе дагы бул өзгөчө рол ойнойт деп ойлойм мен.
Акыркы кезде Кыргызстанда волейбол ойногон кыз келиндердин катары калыңдоодо. Спорттун бул түрү ар кайсы кесиптин ээлери болгон ондогон аялдын башын бир залга бириктирди. Волейболду сүйүп ойногон айымдарды ийге келтирген, топту ой келди чаппай, техникасын кошо үйрөткөн машыктыруучу. Нургүл Жунузалы кызы 10 жылга жакын убакыттан бери кыз келиндерди машыктырып келет.
Буга чейин Кыргызстанда волейбол пропаганда болгон эмес, өнүккөн эмес анчачы. Акыркы 6-7 жылдан бери аялы кишилердин волейболго болгон, деги эле спортко болгон кызыгуусу аябай күчөдү да. Спортчулардын ашырганына бир жагынан түрткү болуп келе жатат. Мындан 7 жыл мурда 3 команда менен баштаганбыз. Возрасттагы эжелер болсо, анан буларды кантип кызыктырабыз деген ойлор келип жолчу. Азыркы учурда Бишкек боюнча буйрусуна энелер лигасында 60 команда болду да. Спорттун ичинде эң волейболдо аябай мындай эжекелердин саны көбөйдү да, өстү.
Машыктыруучу кыз келиндер энелер арасындагы волейбол аялдарды машыктыруудагы өзгөчөлүктөр туурасында айтты.
Волейболго келгенден баштап күйөөлөр да сүйүнүп баштады да. Үйгө барсак тамак ашыбыз баары даяр. Ошо волейболго барам деп бир күн мурда тамак ашынан баштап балдарын сабакка даярдап, баардыгын даярдап баштайт экен бул. Баардыгына жетишип спорт пандемиянын жеңүүчүсү десек болот. Себеби дегенде мен өзүм тренировка кылдырып машыктырган эжекелердин арасынан көрдүм да, көпчүлүгү жеңил өткөрүштү. Сен психолог болушуң керек. Бирөөсүн кабагы бүркөлүп келсе, аны күлдүрүп, жакшы сөз сүйлөп, жакшы маанайын көтөрүүгө аракет жасашың керек. А бирөөсү келет, күлүп жанап, бирок сен айтканың аткарбай баштайт. Ага катуураак тийгенге туура келет да. Себеби дегенде булар менден чоң балдарды, кыздарды тарбиялаган апалар да буларчы. А бирок волейбол жагына, машыктыруу жагына келгенде мен бирок буларды алдыга салдырбайм, алдыга бастырбайм. Көбүнчөсү мен 35 жаштан жогорку айымдар менен иш алып барам да. Эң улуусу 62-63 жашта болуп калат да. Басымдуу бөлүгү 40 жаштан 55 жашка чейин да. Кызыккан көп басымдуу бөлүгүчү. Результат чыгарыш үчүн мен өзүм федерация тарабынан уюштурган семинарларга катышып турам. Билимдерими башка тренерлер менен тажрыйба алмашуу үчүн өрүктүрүп турам өзүмү дагы. А бирок көбүнчө алып караганда мен өзүм атам тренер. Атамдан көп кеңеш, көп сабак алам. Кичинекейинен бери өзүм залда чоңойгом, атамдын жанында жүрүп, ошондон сабак алып чоңоюп, ошолордун жардамы менен болот көп нерсе.
Машыктыруучулук Нургүл Жанузалы кызынын дагы кошумча жумушу. Ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде иштейт. Өзү дагы топ ойноп, ал жетектеген команда университеттер арасындагы мелдеште 3-чү орунду алды.
Ал жактан чарчап келгеним, мен тренировка өтүп, эс алып чыгарам эжекелер менен иштеш. Бул менин эң жакшы көргөн хоббим, спортум.
Волейбол табыштырган достор жеңилин жерден орун колдон алууга даяр. Алар жаштарга жол көрсөтүп, үлгү болуп сергек жашоо образын пропаганда кылып келишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктарына эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз.
Азаттык радиосунан 24 марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалар, видео, аудио жана сүрөт баяндар биздин сайтта дареги azattik.org. Аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.